Barber Shop. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Stăpân pe Parlament, Partidul PAS continuă să promoveze legi care să-i permită demiterea unor șefi de instituții publice importante. Ministrul Educației, Anatolie Topală, explică decizia privind vaccinarea profesorilor.
Respectarea acestor prevederi din instrucțiune este foarte importantă pentru a securiza mediul școlar.
Scheme de certificate de vaccinare anticovid false în Republica Moldova. Prețurile variau între câteva sute și câteva mii de lei. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, a apărat decizia de a-i obliga pe angajații din învățământ nevaccinați împotriva COVID-19 să-și facă teste din banii proprii odată la două săptămâni pentru a se evita răspândirea infecției printre elevi. Vorbind Europei Libere într-un interviu pe fundalul nemulțumirilor create de această decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Topală s-a declarat convins că nu vor exista concedieri din școli în semn de protest. Primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, și-a dat astăzi demisia, îndeplinindu-și o promisiune făcută după ce blocul său electoral a suferit eșec în alegerile anticipate din iulie și nu a reușit să intre în Parlament, obținând un scor neașteptat de mic chiar și în Bălți. Lider al partidului nostru, Usatăi și-a semnat actul de demisie în centrul orașului, în fața a zeci de oameni. Din orice funcție trebuie plecat cu fruntea sus, a spus Usatăi, anunțând că interimatul va fi asigurat de cei trei viceprimari ai orașului până la noi alegeri așteptate la 21 noiembrie. Procuratura Generală a anunțat trimiterea în judecată a Adrianei Bețișor, fostă șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție, care este bănuită că ar fi luat 50.000 de euro mită pentru a-l ajuta să scape de închisoare pe un bărbat condamnat în primă instanță. Anunțul survine într-un moment în care președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ PAS încearcă să obțină înlocuirea procurorului general Alexandru Stoianoglo, pe care îl consideră o piedică în eforturile noii puteri de a lupta cu corupția. Fosta procuroară Bețișor, care a obținut condamnarea la închisoare pentru corupție a fostului premier Vlad Filat, este acuzată ea însă și acum de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și amestec în înfăptuirea justiției. Cercetată în stare de libertate, Bețișor se declară nevinovată, spunând ziarului de gardă că dosarul împotriva sa ar fi o făcătură sprijinită și încurajată de însuși procurorul general. Stoianoglo nu a răspuns acuzațiilor. Ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat astăzi la Chișinău că Republica Moldova este o sursă de știri bune care merită salutate, într-o perioadă când agenda internațională este dominată de tulburări și crize grave în frunte cu cea din Afganistan. Faptul că în Republica Moldova se întrezăresc perspective bune pentru întărirea democrației și statului de drept reprezintă o noutate excelentă pentru Franța și pentru Uniunea Europeană, a spus Le Drian, care se află în vizită, la o conferință de presă comună cu omologul său moldovean Nicu Popescu. Ministrul Popescu a anunțat că Republica Moldova și Uniunea Europeană pregătesc o nouă agendă de asociere, conținând pași concreți pentru aprofundarea legăturilor. El a spus că Chișinăul își dorește extinderea cooperării cu Uniunea Europeană în domenii noi, ca protecția mediului, digitalizarea, reforma serviciului public și securitatea. În România, președintele Klaus Iohannis a acceptat astăzi revocarea din funcție a ministrului Justiției Stelian Ion, după ce premierul Florin Câțu a cerut acest lucru miercuri seara. Demiterea a declanșat o criză în coaliția de guvernare formată din Partidul Național Liberal al lui Câțu, Alianța USR Plus, din care face parte Ion, și UDMR. Anunțul revocării lui Ion a fost făcut de Câțu la scurt timp după ce USR Plus a boicotat o ședință de guvern în care executivul intenționa să adopte un program de dezvoltare comunitară de aproximativ 10 miliarde de euro cu scopul modernizării infrastructurii. În timp ce Câțu spune că ministrul revocat s-ar fi opus modernizării României, USR Plus spune că programul rămas neadoptat de guvern ar fi dus la îmbogățirea unor baroni locali. USR Plus a decis să-și retragă sprijinul pentru primul ministru, a cerut discuții de coaliție pentru a forma un nou guvern, dar negociază și cu opoziția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Ministrul de Externe al Qatarului a declarat că țara sa colaborează cu talibanii pentru a redeschide aeroportul din Kabul cât mai curând posibil, așa încât străinii și afganii îngrijorați de un regim fundamentalist sever să poată părăsi Afganistanul. Deocamdată însă nu există nicio indicație clară despre momentul în care aeroportul își va relua operațiunile normale, a precizat Mohammad bin Abdul Rahman Al Thani în timpul unei conferințe de presă comune la Doha cu omologul său britanic Dominic Raab. Statele Unite și aliații lor au reușit să evacueze peste 123.000 de străini și afgani din Kabul între 14 și 31 august, când s-a încheiat și retragerea forțelor americane din Afganistan după o prezență militară de două decenii. Dar nu au reușit să evacueze toți străinii și afganii care au lucrat pentru forțele internaționale și care sunt acum supuși riscurilor.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Stăpân pe Parlament, partidul pro-prezidențial PAS continuă să promoveze legi care să-i faciliteze demiterea unor șefi de instituții publice importante. După Procuratura Generală sau Structuri Anticorupție, a venit rândul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și altor câteva agenții de stat. Liliana Barbăroșie.
O listă exhaustivă ar include Consiliul Concurenței, cel audiovizual, Agenția de Soluționare a Contestațiilor și Comisia Pieței Financiare. Toate instituții autonome aflate sub control parlamentar, dar cu conducători inamovibili, adică aproape imposibil de demis. Abia înregistrate, prin urmare nepublicate încă, inițiativele au fost elaborate de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, care a explicat într-un comentariu că a depus proiectele în Parlament pentru că crede că autonomia în funcționare a unor instituții ca cele vizate nu trebuie să-i lipsească pe conducătorii lor de răspunderea pentru, citez, ineficiență și incompetență. Prin urmare, propunerea lui Litvinenko e ca șefii celor cinci autorități să poată fi evaluați și demiși de către legislativ. Ștefan Creangă, unul dintre directorii ANRE, agenției ce reglementează printre altele tarifele la energie electrică și gaze naturale, a criticat pe de altă parte intenția, spunându-ne într-un comentariu că ar avea la bază raționamente politice și că ar putea crede altfel doar dacă evaluarea ar fi încredințată unei instituții de profil europene.
Evaluarea va fi una politică, nu va fi una profesionistă. Dacă își doresc să fac o evaluare profesionistă, poate să roage Secretariat Comunității Energetice, care este supervizorul tuturor ANRE-urilor din Europa, să ne facă o evaluare. Și atunci am să înțeleg că este o evaluare corectă, dar atât timp cât Parlamentul fac evaluări, sunt politice.
Marcel Răducanu, care a condus până nu demult Consiliul Concurenței, dar a demisionat odată cu schimbarea conducerii politice de la Chișinău, spune pe de altă parte...
Mă rog, eu consider că în Statele Unite când vin de la președinte până jos să duc toți. Și eu cred că așa e normal. Și asumă responsabilitatea integral și duc răspunsul și am luat decizia asta foarte ușor.
De lungul vremii, unele din instituțiile vizate acum de inițiativele Ministrului Justiției au devenit adesea ținta unor critici. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică pentru tarife ajustate în funcție de interese politice, Consiliul Concurenței pentru că nu ar lupta suficient cu lipsa de concurență, mai ales pe piața hidrocarburilor, iar Consiliul Audiovizual pentru felul cum asigură pluralismul de idei la televiziune și radio. Anul trecut, socialiștii au încercat remanierea directorilor ANRE, ajunși în funcție în vremea guvernării precedente democrate, acordându-le vot de neîncredere în Parlament. Însă aceștia și-au păstrat totuși fotoliile. Cu un an mai devreme, în 2019, o altă majoritate, cea dintre socialiști, acum a încercat, la fel fără succes, demiterea șefului Agenției de Soluționare a Contestațiilor, Anatolie Zagorodnei, care însă a revenit în funcție după un proces judiciar pe care l-a câștigat. Soluția pe care a găsit-o acum Partidul Guvernării, contestabilă din perspectiva instituțiilor vizate, ar putea totuși sta în picioare la părerea altora, care cred că instituțiile respective s-ar fi reformat în mod nepotrivit, întărindu-și independența înainte să fi început să livreze și rezultate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Un certificat fals de vaccinare anti-COVID-19 poate fi cumpărat în Moldova începând de la câteva sute de lei până la câteva mii. Ministra Sănătății Alana Merenco a spus că au fost depistate mii de falsuri, iar schema ar fi condusă de oameni din lumea interlopă. Cel puțin patru instituții anchetează cazuri de măsluire a sistemului de vaccinare: Procuratura, Centrul Național Anticorupție, Poliția de Frontieră și Inspectoratul General de Poliție. La fel, Ministerul Sănătății spune că are în derulare o anchetă internă. Valentina Basiul cu mai multe detalii.
La manipularea bazei de date despre vaccinarea anticovid și la vinderea certificatelor false ar participa manageri ai centrelor de vaccinare, medici, asistenți, registratori, precum și transportatori care prestau astfel de servicii legale unor persoane interesate de certificate contrafăcute pentru a călători peste hotare. Poliția a anunțat că are pe rol 5 dosare penale, iar Poliția de Frontieră se referă la un caz care a fost transmis procurorilor. Centrul Național Anticorupție spune că investighează de câteva luni fenomenul pe lanț. În plus, câteva procuraturi teritoriale examinează situații cu falsificarea certificatelor de vaccinare, dar și cu teste negative ilegale prezentate la vamă. De ce fenomenul nu a fost curmat până acum? Ministra Sănătății Alana Merenco a spus miercuri seara la Jurnal TV că este un business despre care se cunoaște de când au început imunizarea și permiterea călătoriilor peste hotare, sugerând că pasivitatea instituțiilor de drept dă de bănuit.
Am depistat mii de suspecții pe aceste cazuri, în care avem numele pacientului, avem numele registratorului. Deci toată informația a fost prezentată CNA, Procuratura Anticorupției, am rugat acum să intervină și alte structuri, am colaborat cu SISU. Avem informații inclusiv din teritorii despre nume de familii, de medici, de asistenți medicali, de centre de sănătate, în care acest business deja a fost pus pe roate. Nu doar este un caz, știți așa, sporadic. Mai departe, Ministerul Sănătății nu mai are câmp de manevre, deoarece este vorba de adunarea de probe. Este o mare rușine pentru sistemul medical, deoarece este pusă în bătaie sănătatea acelor cetățeni. Și eu o să depun absolut toată străduința mea ca să avem cât mai multe cazuri în care oamenii vor fi pedepsiți.
Responsabilii de la procuratură neagă că ar fi fost sesizați de Ministerul Sănătății, iar Centrul Național Anticorupție spune că ancheta pe care au în lucru s-a împotmolit pentru că funcționari de la Ministerul Sănătății au refuzat să ofere acces la baza de date, invocând restricții legate de datele cu caracter personal. Jurnalista de la Ziarul de Gardă, Victoria Borodin, care a reușit să facă rost de un certificat de vaccinare valid cu un ser care nu a fost administrat, contra sumei de 4.000 de lei într-un sat din Șoldenești, nu crede în scuzele ministrei sănătății, precum că nu ar avea pârghii suficiente să intervină. Singura soluție, crede ziarista, o poate asigura o abordare tranșantă din partea autorităților din sănătate și pedepse mai dure pentru făptași.
Nu a fost atât de complicat să găsesc intermediarul care să-mi vândă certificatul acesta de vaccinare. Acest intermediar a fost găsit chiar în stradă, în preajma unui centru de vaccinare, apropo, din Chișinău. Este un fenomen destul de răspândit, din păcate. Asta discreditează foarte mult campania de vaccinare și scepticismul acesta în rândul oamenilor nu știu unde poate duce. Poate duce la niște consecințe grave.
Există riscul ca fenomenul vaccinării fictive, spune Victoria Borodin, să pună pe gânduri responsabili sanitari din alte țări dacă să recunoască sau nu certificatele emise de Republica Moldova. După părerea jurnalistei de la Ziarul de Gardă, multiplele investigații realizate de instituțiile de drept moldovene creează impresia că acestea nu colaborează între ele, că s-ar afla într-un soi de competiție, timp în care cei implicați își văd destoarcerea profiturilor din schemele ilegale. Ministra Alana Merenco le-a transmis colegilor din sănătate să nu fie complici la ilegalități, să raporteze astfel de tentative, amintind că orice sistem informațional păstrează urmele oricărei mișcări și manipulări. Mai mulți experți și observatori ai procesului de imunizare insistă ca autoritățile să renunțe la certificatele pe hârtie, trecând exclusiv pe format digital pentru a reduce la maxim terenul ilegalităților. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Ministrul Educației Anatolie Topală a apărat decizia de a obliga pe angajații din învățământ nevaccinați împotriva COVID-ului să-și facă teste din bani proprii odată la două săptămâni pentru a putea intra în școală și s-a declarat convins că nu vor fi plecări în semn de protest. Topală a vorbit într-un interviu acordat Lilianei Barbăroși astăzi pe fundalul nemulțumirilor create de decizia din 23 august a Comisiei Naționale de Sănătate Publică sprijinită de guvern.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în data de 23 august, a luat o decizie cu privire la modul de funcționare instituțiilor de învățământ în anul școlar 2021-2022. Această hotărâre avea atât prevederi cu privire la modul de organizare a spațiului școlar, reguli care trebuie respectate de toți care se prezintă în școală. În această hotărâre au fost și prevederi cu privire la vaccinarea personalului din cadrul instituțiilor de învățământ. Și anume, prevederile sunt următoarele, s-a stabilit ca obiectiv până la 1 octombrie de atins o rată de vaccinare printre profesori până la 95%. În această perioadă, persoanele care nu sunt vaccinate sau nu au anticorpi, că au fost bolnavi, că au făcut un test anticorp, vor prezenta un test negativ la COVID odată la 14 zile. Acestea au fost prevederile cu privire la vaccinare. E clar că Ministrul Educației și Cercetării este membru a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și am participat la ședința la care s-a luat această decizie. Principalul document care a fost aprobat în cadrul acestei ședințe este instrucțiunea care prevede toate particularitățile în care se desfășoară procesul educațional. Acolo sunt mai multe prevederi, inclusiv cu respectarea distanței, între ele portatul măștii de către toți care participă la procesul educațional și sunt specificate vârstele pentru care se recomandă sau pentru care este obligat să purtați măști și alte prevederi care securizează spațiul școlar. E clar că suntem în pandemie, suntem la un început de ceva pandemic, deci a fost și prognozat de specialiști încă de la sfârșitul primăverii. De aceea, respectarea acestor prevederi din instrucțiune este foarte importantă pentru a securiza mediul școlar.
Prevederile rămân așa, nu v-ați răzgândit, au existat multe nemulțumiri, totul rămâne așa cum s-a anunțat pe 23?
Este decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și noi, cei din sectorul educațional, trebuie să o respectăm. Prin urmare, nu sunt alte modificări și această instrucțiune și această prevedere trebuie respectată.
Poate ne puteți atunci explica ce se întâmplă cu un profesor al cărui refuz de a se vaccina este justificat medical, adică are contraindicații, are astm, a avut un atac de cor, va trebui să-și plătească el testul?
În hotărârea respectivă nu sunt prevederi la obligația de a se vaccina, dar persoanele care nu se încadrează în prevederile din hotărârea respectivă și care cad sub incidența necesității de a face un test odată la 14 zile, trebuie să facă acele teste. Deci aici este foarte important ca noi să securizăm cât mai mult spațiu școlar. Toate persoanele din cadrul instituției de învățământ sunt în contact direct cu elevii care nu au acces la vaccin și prin această măsură s-a dorit să securizăm cât mai mult spațiu școlar.
Câți astfel de profesori care au contraindicații la vaccinare ar exista? I-a calculat cineva?
Nu am colectat astfel de date.
O altă situație. Vine un copil infectat la școală, infectează toată clasa, inclusiv profesorul care este eventual vaccinat. Cifrele, prin urmare, cresc. Vaccinarea profesorilor în situația aceasta concretă nu ajută. V-ați gândit la acest aspect? Cum îl gestionați?
Este foarte important că noi să diminuăm riscul de răspândire a virusului. Este foarte important ca și profesori, și elevii, și studenții să respecte prevederile instrucțiunii care au fost aprobate prin hotărârea numărul 60 din 23 august. Deci este o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și o obligație celor din sistemul educațional este de a o respecta.
A fost ministrul Educației Anatolie Topală. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net.
Aici Radio Europa Liberă.
Un nou studiu realizat de savanții britanici sugerează că vaccinarea completă împotriva COVID-19 minimalizează nu numai riscul infectării, ci și simptomele așa numitului COVID lung. Studiul oamenilor de știință de la King's College London arată că la pacienții care s-au infectat cu toate că fuseseră vaccinați, riscul apariției de simptome care să dureze mai mult de 4 săptămâni se reduce cu 50%. COVID-ul lung, cu simptome care durează săptămâni sau luni de-a rândul, a fost semnalat chiar și la persoane care au trecut prin forme mai ușoare ale bolii. Raportul publicat în revista de specialitate Lancet arată că, în general, vaccinarea salvează vieți și previne evoluția gravă a bolii. Datele pe care se bazează studiul au fost colectate cu ajutorul aplicației britanice Zoe COVID App, în care voluntarii își înregistrează singuri simptomele, vaccinarea și rezultatul testelor. Din decembrie 2020 până la începutul lunii iulie, specialiștii au adunat astfel date despre 1,2 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză și peste 970 de mii dintre cei vaccinați complet. Dintre cei care au avut o singură doză s-au reinfectat 0,5%, iar după vaccinarea completă 0,2%. Din 592 de persoane vaccinate complet care au trecut totuși apoi prin boală, numai 5% s-au plâns de COVID lung. Savanții au mai constatat că sunt mai expuși acestui risc, chiar și fiind vaccinați, mai ales oamenii cu sănătatea șubredă, în vârstă de peste 60 de ani și cei care locuiesc în zone dezavantajate. În general, chiar în asemenea condiții, riscul simptomelor este mai ridicat la nevaccinați decât la vaccinați. La cei vaccinați complet este de asemenea mai mic riscul că vor fi spitalizați sau că în prima săptămână de boală se vor confrunta cu mai mult de 5 simptome tipice. Rezultatele studiului ar putea ajuta și la luarea deciziilor privind vaccinarea cu a treia doză. Organizația Mondială a Sănătății, după ezitări, înclină spre a recomanda totuși acest lucru la categoriile de risc. Trebuie să fim prudenți cu a treia doză, fiindcă n-avem deocamdată prea multe date. Totuși, tot mai multe studii sugerează că a treia doză garantează siguranța oamenilor mai vulnerabili, a declarat săptămâna aceasta Hans Kluge, șeful regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Это брат, это я.
Это вы?
Да.
Мохаммед Рафию își prezintă familia din Afganistan răsfoind un album cu poze. El s-a născut acum 67 de ani în Kabul, într-o familie ce nu ducea lipsuri. Tata avea meseria de juvaiergiu, iar mama era pasionată de textile. Totuși a trebuit să abandoneze îndeletnicirea pentru a avea grijă de cei 8 copii. Astăzi au mai rămas în viață doar 6. Mohamed Rafi este singurul care a plecat din Afganistan. Ceilalți au rămas în țară. Îl întreb dacă ține legătura cu rudele în aceste vremuri incerte.
Datorită telefoanelor mobile putem să ne auzim în prezent. Noi vorbim foarte puțin. Recent mi-au spus că nu există niciun pericol pentru ei și că pot merge liber pe străzi. Însă a doua zi am aflat că 80 de persoane din regiune au fost rănite și internate în spital, deci azi ești bine, însă nu poți ști mâine ce va fi. Informație oficială nu există, ea circulă de la om la om. Noaptea se aud împușcături, doar că nimeni nu știe cine și în ce părți se trage.
Mohamed Rafi a venit pentru prima dată în Republica Moldova în 1980. Era membru al Partidului Democratic al Poporului, așa își ziceau comuniștii. Prin urmare, formațiunea l-a trimis să-și facă studiile într-o țară sovietică.
Primele cuvinte în limba română pe care le-am învățat au fost bună dimineața. Era anul 1980. Am studiat până în 1986 la Universitatea de Economie, pentru că în Kabul am făcut o școală specială. oficială de business.
Când e ucis zis, vedel se panaseșumu, ravna prava e panaseșe.
Când învățam aici, am înțeles că oamenii sunt cu adevărat liberi în drepturi. Aici am avut dreptul la alegere. Poți singur decide unde vrei să înveți, să trăiești.
Unde можно жить, где можно работать, учиться, оно.
A plecat înapoi în Afganistan. După retragerea trupelor sovietice, țara era în incertitudine. Atunci a hotărât să revină la Chișinău. Era începutul anilor 90, când Republica Moldova pășea pe calea independenței. În acei ani, talibanii din Afganistan dădeau primele semne că vor să preia puterea. Mohamed Rafi nu are cele mai bune amintiri din acele vremuri.
Emoția, ăsta, сегодняшний талибан, мне со страх, своим мужем.
Mă întrebați ce emoții am față de actualii talibani? Păi vă dau un exemplu. În vremea când ei erau la putere, sora mea mergea pe stradă ținându-se de mână cu soțul ei. Au fost opriți, iar sora dusă la sectorul de poliție. I s-a incriminat că nu are dreptul să meargă pe stradă alături de bărbați străini. Nu aveau urechi să audă că de fapt sunt soț și soție, iar acasă îi așteaptă copiii. I-au fracturat atunci și o mână. Zilele trecute am auzit că revin aceste restricții în Afganistan, că femeile nu vor putea merge singure pe stradă. De ce? Păi și femeia, tot e om liber. Femeile și bărbații au drepturi egale.
Astăzi privește cu tristețe la evenimentele din Afganistan. Își ține minte țara liberă, cu oameni ce puteau merge fără frică pe străzi, cel puțin în copilăria lui. Mohamed Rafi se arată nedumerit când citește în presa internațională articole în care se pune la îndoială utilitatea cheltuielilor pe care le-a suportat comunitatea internațională ca să încetățenească viața normală în patria sa.
Când разговор по жизни людей, права человек, не должен думать над деньгами.
Când vorbim de viața oamenilor și despre drepturi, nu cred că este corect să ne gândim la bani. Să ne ajutăm reciproc. Este o relație umană, firească. Nu ar trebui în asemenea situații să conteze rasa și credința oamenilor.
Бежит на огонь, бежит под самолётом за то, что опять будет такой, который был там.
De ce credeți că oamenii se aruncă astăzi sub roțile avioanelor? Pentru că le este frică de vremurile care vor veni. Pe timpuri nu exista justiție, oamenii erau pedepsiți, fiind bătuți cu pietre sau chiar erau decapitați. Mă tem că Afganistanul s-a întors cu 100 de ani în urmă.
În Republica Moldova, Mohamed Rafi a crescut două fete alături de soția sa moldoveancă. Ambele sunt stabilite în Italia. Are și nepoți. El nici de cum nu crede că fiicele sale s-ar fi bucurat de aceleași drepturi de care se bucură astăzi într-o țară din Europa, dacă nu ar fi avut curajul să părăsească Afganistanul în urmă cu 3 decenii. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sanatate Info un interviu despre educație sexuală adolescenților cu medicul de familie Lăcrimioara din Mostarostin. Aceasta povestește din experiența sa de ce este nevoie de educație sexuală și de ce la țară nimeni nu se ocupă de acest aspect. În scopul diminuării infectării cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Economiei și Infrastructurii propune ca angajații Horeca să prezinte o confirmare a vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2. Rezultatul negativ al unui test PCR numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen numai vechi de 48 de ore. De asemenea, administratorii unităților de alimentație publică trebuie să decidă privind declararea localului COVID-free. Astfel, și vizitatorii urmează să prezinte un act privind imunizarea, prezența anticorpilor sau un test negativ la COVID-19. În caz contrar, localurile vor activa la o capacitate redusă de 50%. Tot pe Sănătate Info citiți un reportaj despre specificul vaccinării anti-COVID-19 la țară, și anume la Hănăsenii Noi, raionul Leuva, care are o populație de sub 1000 de locuitori. iar ritmul în care se desfășoară procesul de imunizare este unul favorabil, spune asistenta medicală din sat. Până în prezent, aproximativ 10% din locuitorii din Hărnsenii Noi s-au vaccinat. Din martie și până acum au fost vaccinați aproximativ 100 de oameni, ceea ce este foarte bine în condițiile în care satul nostru este mic și cu o populație scăzută. Cei mai mulți oameni care s-au vaccinat sunt și în cazul nostru bătrânii, persoanele peste 50 de ani, însă și o bună parte din tinerii din sat s-au vaccinat, precizează asistenta medicală Ana Dănăilă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.